Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 15-dekabr payshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ilk kunidan hukumat tarkibini jiddiy ravishda yangilashga kirishdi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiyalar tashkil etiladigan bo'ldi. Yil boshida bosh vazir topshirig'i bilan oshqovoq ekkan toshkentlik farg'onalik fermerlar hosilini sota olmayotgandan arz qilmoqda.
Hozir meni o'zimda ham 30 tonna chiri yotibdi. Mollarga beryapti.
Yevroparlament o'zbek paxtasi va tekstil mahsulotlariga soliqni kamaytirishga oid hujjatni imzoladi. Afg'oniston prezidenti Juzjon viloyati sobiq hokimining general Do'stim tarafidan zo'rlanganiga oid iddaolari tekshirilishini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari. Bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon tanishtiradi, marhamat.
Assalomu alaykum. 2017 yildan boshlab O'zbekistonda barcha darajadagi hokimlar, prokuratura va ichki ishlar organlari rahbarlarining aholi oldida hisobot berish tizimi joriy etiladi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi davomida aytdi. Mirziyoyevga ko'ra, har bir tuman va shaharda xalq qabulxonalari tashkil etiladi va ularning to'laqonli faoliyat ko'rsatishi ta'minlanadi. Shavkat Mirziyoyev ochgan virtual qabulxonaga tushgan shikoyatlar soni 270 mingdan ortib ketdi. Bu haqda ham Prezident Mirziyoyev O'zbekiston Oliy Majlisi palatalari qo'shma majlisida qilgan chiqishida bildirdi. Mirziyoyev 24 sentyabr kuni hukumat rasmiy portalida virtual qabulxona ochib, unga qo'rqmasdan shikoyat va arizalar yo'llashni xalqqa taklif qilgan edi. O'zbekistonda moliya vaziri lavozimiga avval iqtisodiyot vaziri muavini bo'lib ishlagan Botir Xo'jayev tayinlandi. U O'zbekiston Moliya vazirligini 2005-yildan buyon boshqarib kelayotgan Rustam Azimov o'rniga tayinlandi. 60 yoshli Botir Xo'jayev 1979-yili Toshkent temir yo'l transporti muhandislari institutini tugatgan. Xo'jayev turli yillarda Soliq qo'mitasi rahbari, prezident maslahatchisi, iqtisodiyot vaziri, 2009-2011 yillarda bosh vazir o'rinbosari vazifalarida ishlagan. O'zbekiston hukumatida amalga oshirilayotgan kadr almashuvi jarayoni bilan eshitirishimizda batafsil tanishishingiz mumkin. Xalqaro hayot yangiliklari. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar yetakchilari 15-dekabr kuni Bryusselda bir kunlik sammit uchun to'plandi. Yig'in davomida Moskvaning Ukrainadagi harakatlari tufayli Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalar 6 oyga uzaytirilishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar yetakchilari uchrashuvida Buyuk Britaniyaning ittifoqdan chiqishi masalasi ham muhokama qilinadi. Uchrashuv boshlanishi arafasida Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey jurnalistlarga bunday dedi:
I welcome the fact that the other leaders will be meeting to discuss Brexit tonight.
Men ittifoq yetakchilarining Brexitni muhokama qilish uchun biz kelishuvning 50-chi moddasiga tayanib ittifoqdan chiqishga doir muzokaralarni kelasi yilning mart oxirigacha yakunlashga tayyorlanib turgan bir paytimizda yig'ilayotganlarni olqishlayman. Biz muzokaralarga tayyor bo'lar ekanmiz, boshqa liderlarning ham tayyorlanib borishga haqlari bor. Biz Yevropa ittifoqidan chiqamiz. Bu jarayonning silliq va tartibli ketishi tarafdorimiz, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri.
We will be leaving the EU. We want that to be as smooth and an orderly process as possible. It's not just in our interest, it's in the interest of the rest of Europe as well.
Tereza May. Amerika Qo'shma Shtatlarining saylangan prezidenti Donald Trump Texas shtati sobiq gubernatori Rick Perrini energetika vaziri lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatdi. Trampning bayonotida Perri millionlab yangi ish o'rni barpo etilishiga sabab bo'lgan biznes iqlim yaratgani, u gubernatorlik qilgan paytda elektr energiyasi narxi tushirilganini urg'ulagan. Agar Senat Perrining nomzodini tasdiqlasa, u 2012-yili Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodini qo'ygan paytda tarqatib yuborishni taklif qilgan vazirlikka rahbar bo'ladi. 66 yashar Perrining bu yil ham prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan. Nomzodlik poygasidan chiqqanidan keyin u respublikachilar nomzodi Ted Kruzni qo'llab-quvvatlagan. Turkmanistonning amaldagi prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 2017-yilning fevralida bo'lib o'tadigan prezident sayloviga nomzod o'laroq ko'rsatildi. Turkmaniston davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, bu haqda hukmron Demokratik partiyaning Ashxoboddagi uchrashuvida e'lon qilingan. Bu boradagi tegishli qaror Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasiga yuborilgan. Shu yil sentyabr oyida Berdimuhamedov Prezidentning vakolat muddatini 5 yildan 7 yilga cho'zish hamda prezidentlikka nomzodlar uchun joriy qilinmish 70 yosh sensini bekor qilish to'g'risida konstitutsiyaga kiritilgan tuzatishlarni imzolagan edi. Qurbonguli Berdimuhamedov 5 million odam yashaydigan Turkmanistonni 2006 yildan beri boshqarib keladi. U davlat rahbari lavozimini Turkmanistonning birinchi prezidenti Saparmurod Niyozovning o'limidan so'ng egallagan. Turkmanistonda prezident saylovi keyingi yil 12 fevralda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari federal zaxira tizimi kredit mablag'lari bo'yicha foizlarni 0.175 gacha ko'targanidan keyin AQSh dollarining boshqa asosiy valyutalarga nisbatan qurbi so'nggi 14 yil ichida eng yuqori marraga yuksaldi. Federal zaxira tizimining kechagi qaroridan keyin yevro dollarga nisbatan 1.2%, funt sterling 1%, yapon yenasi esa 2% arzonladi. Federal zaxira tizimi 2017 yilda foiz stavkalari yana 3 marta oshirilishi mumkinligini e'lon qilgan. Tahlilchilar fikricha, foiz stavkalarining ko'tarilishi, neft narxining tushishi va boshqa milliy valyutalar, xususan o'zbek muhojirlari uchun muhim bo'lgan rus rubli va qozoq tangasi qurbining pasayishiga sabab bo'lishi mumkin.
Kunning muhim xabarlari O'zbekiston hukumatida bo'layotgan o'zgarishlar bilan bog'liq. 14-dekabr kuni O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida qasamyod keltirdi va vazifasiga kirishdi. O'sha kuniyoq O'zbekiston parlamenti bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini tasdiqladi. Hozirda olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, bir qator vazirliklarning rahbarlari, ya'ni vazirlar almashinuvi, hatto Markaziy bank rahbari almashinuvi haqida O'zbekistondan har xil ma'lumotlar kelmoqda. Hamkasbim Sirojiddin Islom ana shu ma'lumotlarga aniqlik kiritishga urinmoqda. Marhamat, nimalar ma'lum bo'ldi hozircha?
Hozirgacha, demak, turli manbalardan kelayotgan xabarlarga ko'ra qator o'zgarishlar bo'lyapti O'zbekiston hukumatida, lekin rasmiy bayonot hozirgacha chiqmagan. Turli O'zbekistondagi o'sha yarim rasmiy internet nashrlari, demak, O'zbekiston hukumatidagi tarkibiy o'zgarishlar bo'layotganligini xabar qilishyapti. Buning eng ko'zga ko'rinadigani asosiysi albattaki O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, hozirgacha mana ayni paytda o'zida moliya vaziri bo'lib kelgan Rustam Azimov